Timoshenkonun səhhəti ilə bağlı beynəlxalq narazılıqlara məhəl qoymasa, Ukrayna ilə Avropa Birliyi arasında assosiasiya razılaşmasının imzalanması sual altına düşəcək. Timoshenko hazırda səlahiyyətlərini aşmaq tamamilə 7 illik həbs cəzası çəkir, o həbsinin siyasi motivli olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda bir təmayül, tendensiya müşahidə olunur. Tənqidi mövqedə olanları əsgəri aparırlar. Müxalifət fəalı Cabbar Savalanına əvvəlcə narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbsxanaya salındı, sonra beynəlxalq təşkilatların təzyiqi ilə azad olundu. Onu oxuduğu universitetə bərpa etdilər, ancaq məlum oldu ki, universitetə bərpa olunmaq hələ dərsə buraxılmaq demək deyil. Onu dərslərə buraxmadılar ki, get hərbi komissarlıqdan kağız gətir. O kağızı da ala bilmədiyinə görə indi onu əskərliyə aparırlar. Daha doğrusu apardılar. Müxalifət düşərgəsində belə bir fikir var ki, hakimiyyətin siyasi mübarizədə əlacı hər yerdən kəsiləndə müxalifətçini əskər aparır. Vaxtı ilə satirik köşə yazarı Zamin Hacını eyni qayda ilə əskərliyə aparmışdılar. Başqa misal Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Seymur Həziyevdir və yaxud siyasətçi Fazil Mustafadır. Bu siyahını uzatmaq da olar, doğrudan morduya çağırışdan siyasi oponentlərlə mübarizə üsulu kimi istifadə olunur. Marif Çingizoğlu Cabbar Savalanının əskərliyə getməsi məsələsini araşdırır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin üzvü ötən dekabrda əfli həbsdən buraxılan Cabbar Savalanın hərbi xidmətə çağırılması, ordudan siyasi opponentlərə qarşı istifadə olunması fikirlərini yenidən gündəmə gətirib. Bu fikir mayın 2-sində Gənclər Hüquqları Müdafiə Komitəsinin keçirdiyi mətbuat konfransında da səslənib. Yaxınlar və vəkili Cabbar Savalanın təhsil almaq üçün möhlət verilmədən tez bir zamanda orduya aparılmasını onun siyasi fəaliyyəti ilə əlaqəndirirlər. Cabbar Savalan özü də hərbi xidmətə aparılmazdan əvvəl aprelin 20-sində Azadlıq Radiosuna müsahibəsində daha ciddi siyasi fəaliyyətə başlayacağını demişdi. O Facebook profilində də hakimiyyəti tənqid edən statuslar yazıb. Aprelin 30-da hərbi xidmətə aparılan gənc fəal xaricdə təhsil almaq fikrinin olduğunu da bildirirdi. Həbsdən sonra o təhsil aldığı Sumqayıt Dövlət Universitetinə bərpa olunsa da 2 gün dərsə gedə bilmişdi. Daha sonra ona deyilmişdi ki, təhsilini davam etdirmək üçün hərbi komissarlıqdan möhlət hüququ olmalıdır.
Müraciət elədim, 2 gün bərpa elədilər, oxudum, sonra təhsil çıxartdılar. İndi onunla əlaqədar hərbidən möhlət arayışı istəyirdik. İndi o arayışı üstündə onu almaq üçün indi komissarlıqla gedib gəlirəm.
Jurnalist Amin Acı oradan təzyiq vasitəsi kimi istifadə olması fikirlərini bölüşür, deyir, bu yeni bir məsələ deyil. O, 1998-ci ilin dekabrında Murovdakı bir hərbi hissədə 4 əskərin ölməsi ilə bağlı yazdığı tənqidi yazıdan sonra hərbi xidmətə çağırılmasını buna misal çəkir. Dediyinə görə həmin yazıdan düz 2 ay sonra onu həmin hərbi hissəyə əskərlərin öldüyü hərbi hissəyə salıblar. Zamin Acı deyir ki, hətta ona xəbərdarlıq edilmiş ki, özünü yaxşı aparmasa vəziyyəti lap pis ola bilər. O da özünü yaxşı aparmaq üçün dəfələrlə ASTV-nin hərbi vətənpərvərlik proqramında Azərbaycan Ordusu qəzetində ordunu və hakimiyyəti tərifləyən fikirlərlə çıxış edib. Zamin Acı deyir ki, halbuki gözləri zəif göründüyündən o piyada qoşunlarına xidmətə belə yararsız olub.
Bir ara özümü xəstəliyə vurub Gəncə hospitalına gəldim və Gəncə hospitalında göz həkimi mənə kağız verdi ki, bu adam ümumiyyətlə piyada qoşunlarında xidmət edə bilməz. Beləcədə hərbi komissarlıqda yoxlanışdan keçəndə tibbi yoxlanışdan. Orada həkim açıq-aşkar mənə demişdi ki, səni tapşırıblar Müdafiə Nazirliyinə, məsələn, mütləq Murova getməz. Budur, yəni sifariş ordudan budur istifadə.
Jurnalistə görə hərbi xidmət şərəf işi sayılmalı olduğu halda hakimiyyət ordudan həm də cəza kimi istifadə edir. Hakimiyyəti tənqidi çıxışlarından sonra ikinci dəfə hərbi xidmətə aparılan deputat Fazil Mustafa da ordunun siyasi məsələlərə qoşulmasını səhv addım sayır.
Bu qanunsuz, bu sırf siyasi motivli idi. Yəni bunun başqa adı yox idi.
Cabbar Savalanın ailəsi də onun eşitmə qabiliyyətinin zəif olmasına dair həkim rəyinin də olduğunu deyir. Ailəsinin iddialarına Sumqayıt hərbi komissarlığına mövqe ala bilməsəydə Müdafiə Nazirliyində nəinki Cabbar Savalan eləcə də ordudan siyasi oponentlərə qarşı istifadə olmasına dair səslənən fikirlərin tam yanlış olduğu qənaətindədirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir ki, bu fikirləri səsləndirənlər Azərbaycan ordusu barədə mənfi rəy yaratmaq istəyənlərdir.
Onu o tez irəli sürənlər
ordunun, silahlı kuvvetlerimizin hakkında menfi obraz yaratmak isteyenlerdir. Her bir Azerbaycan vatandaşı orduda hizmet etmelidir. Eğer orduya aparılırsa burada ne pis bir şey var. Bunu ne için ele kıymetlendirirler ve siyasi don giyindirirler. Bu, bana bu fikirle razılaşmıyorum bari.
Hərbi ekspert polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov isə rəsmi qurumların nə deməsindən asılı olmayaraq hesab edir ki, siyasi oponentlərə və ya ordu barədə tənqidi fikir söyləyənlərə qarşı ordu kartından istifadə açıq-aşkar bir məsələdir.
Harvard Universitetinin məzunu olan Bəxtiyar Hacıyevi qeyd eləmək istəyirəm. Günləri İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin rəhbəri Enula Fətullayevi qeyd eləmək istəyirəm. Bizim tanınmış köşə yazarı Zamin Hacını qeyd eləmək istəyirəm. O cümlədən Azərbaycanın tanınmış jurnalistlərindən Əkbər Həsənov və digərlərini qeyd eləmək istəyirəm. Mövqelərinə görə ordu ilə belə deyək, cəzalandırılıblar.
Hərbi ekspert hesab edir ki, bu qədər nümunələr olduğu halda rəsmi qurumların bu məsələləri təksib etməsi heç də problemlə çıxış yolu deyil.
Marif Çingizoğlu, kontekstin əsas sualını xatırlatmaq istəyirəm. Qəzetə, radioya və ya internetə şərh göndərəndə SMS yazanda özünü senzura eləyirsənmi? Ən çox nədən çəkinirsən və ya heç çəkinmirsən? Cavablarınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə yaza bilərsiniz. Cavabları buradan səsləndirəcəyik. Gələn cavablardan ikisini oxumaq istəyirəm. Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, adı, ünvanı yazmayanlar nədən qorxurlar? Anonim yazanı millət tanımır, amma qorxduğu qüvvə onun qanının qrupuna qədər istəsə tapar. Bunu Mərdəkandan Əmirxan yazır. Qubanı Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır ki, tənqidi SMS-lər göndərərkən özümdə daxili siyasi senzura hiss etmirəm. Hər SMS-də dəqiq ad familiyamın göstərilməsini istərdim. Addım başı bizim haqlarımızı pozan hakimiyyət nümayəndələri öz adlarını gizlətmirlərsə, haqlı olduğumuz halda biz niyə çəkinməliyik? Sadəcə olaraq tələsiklik ucbatından qrammatik səhvlər etməkdən çəkinirəm. Əsas məzmundur, yəqin ki, qrammatik səhvlər hamıda olur, bundan çəkinmək lazım deyil. Bu SMS-i Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov göndərmişdi. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsini SMS göndərməklə. Bu sualı niyə kontekst proqramına çıxartmışıq? Çünki mayın 3-ü mətbuat azadlığı günüdür. Bugün ərəfəsi Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi dünyada ən çox senzur olan 10 ölkənin siyasını açıqlayıb. Siyada birinci yerdə Eritreyadır, daha sonra İran, Şimali Koreya kimi ölkələr gəlir. Azərbaycan onluğa daxil deyil, ancaq təşkilat bildirir ki, bir neçə ölkə var ki, bu onluqda olanlardan sonra gəlirlər. Məhz həmin ölkələr arasında Azərbaycanın da adı çəkilir. Azərbaycana məsələn irad tutulur ki, Azərbaycanda xarici media yoxdur. Onluqla bağlı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bir məsələni də qeyd edir. Komitə bildirir ki, bu onluq hakimiyyətlərin ən çox senzura tətbiq etdiyi ölkələrdir. Bəzi ölkələr də var ki, orada senzura çox yüksəkdir, məsələn, Somali kimi, ancaq burada senzura daha çox özünü senzuranın nəticəsidir. Zorakılıq böyük olduğuna görə jurnalist yazmağa qorxur. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin siyasından və Azərbaycanda senzura və özünü senzuranın vəziyyətindən Kəbiran Dilavərli danışacaq. Azərbaycanda kimdən və nədən danışmaq olmaz? Yoxsa olar.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi güclü senzura tətbiq olunan 10 ölkənin siyasını açıqlayıb. Siyahın əvvəlində Eritreya, Şimali Koreya, Suriya və İran gəlir. Siyahda Qvineya, Özbəkistan, Birma, Səudiyyə Ərəbistanı, Kuba və Belarusun da adı var. Hesabatda bildirilir ki, xarici jurnalistlərin Eritreyaya gəlməsinə icazə verilmir. Yerli mətbuat isə hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Bu ölkənin informasiya nazirliyi mətbuata gedən bütün yazılara nəzarət eləyir. Şimali Koreyada isə bütün daxili məlumatları rəsmi dövlət agentliyi yayır. 2006-cı ildə Suriya siyahıda 9-cu olub. Bu ölkə siyahıda isə 3-cü yerdədir. İran 4-cü yerdədir. Hər iki ölkədə xarici jurnalistlərin fəaliyyətinə qadağa qoyulur. Təşkilat bildirir ki, Qvineyada bütün mətbuat prezidentin nəzarətindədir. Özbəkistanda da mətbuat azad deyil, bu ölkədə sensura güclüdür. Birmada isə islahatlar baş versə də bu, mətbuatdakı senzuraya təsir etməyib. Səudiyyə Ərəbistanda söz azadlığına güclü məhdudiyyətlər var. Kubada isə Komünist Partiyası bütün kütləvi informasiya vasitələrinə nəzarət edir. Belarusda Lukaşenko hakimiyyətinin repressiyaları sonucu müstəqil mətbuatı gizli fəaliyyət göstərməyə məcbur edir. Təşkilat bildirir ki, bütün bu ölkələrdə diktatura nəzarəti var. Bu ölkələrdəki senzura internet saytlarının təcrid olunması, məlumatlara məhdudiyyətlər qoyulması, jurnalistlərə təzyiqlər göstərilməsi, xarici tili radio proqramlarına və xarici jurnalistlərə qadağalar qoyulması ilə müəyyənləşdirilib. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi bu ölkələrdən başqa senzuran olduğu 6 ölkəni də nəzərdən keçirib. Bu ölkələr Azərbaycan, Efiopiya, Çin, Sudan, Türkmənistan və Vyetnamdır. Azərbaycanla bağlı bildirilir ki, bu ölkədə xarici və ya müstəqil yayım yoxdur. Çox az jurnalist müstəqil qəzetlərdə və saytlarda işləyir. Onlar da hədə qorxulara, saxta iddiamlarla həbslərə məruz qalır. Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Sücəhdin Şərifov deyir ki, Azərbaycanda rəsmi senzura olmasa da müstəqil məhkəmələrin olmaması mediada senzura mühit yaradıb.
Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sistemi olmadığına görə o bəzən özünü senzura kimi biruzə verir. Biz hansısa bir dövlət qurumu ilə bağlı hansısa bir diqqət çəkən materialı almışıq. Bəzən o ehtiyatlılıq vadar eləyir ki, bəzi hansısa düzgün məlumatı da həmin mənbə ilə dəqiqləşdirmə imkanı olmur. Biz onu ya vermirik, ya o problemlər təbii ki, bu kənardan elə özünü senzura kimi göstərir.
Mətbuat Şurası sədrinin müavini Müşfiq Ələsgərli isə deyir ki, bəzi media orqanlarının özlərinin siyasi asılılığı var, ancaq bu hökumət senzurası deyil.
Düzdür, ayrı-ayrı qanunvericilik aktları var ki, bunlar jurnalistlərə bəzi informasiyalarla ehtiyatlı davranmağa tövsiyə edir. Məsələn, dövlət sirlərinin qorunmasıdır, hərbi məsələlər haqqında yazmasıdır. Bəzi məsələ informasiyalar var ki, onların yayılışında qanunla məhdudiyyətlər qoyulur və bu qanunu da hər bir ölkədə də mövcud olan haqdır. Amma rəsmi şəkildə senzura yoxdur və bunun da tətbiqinə yol verilmir.
Azərbaycanda rəsmi senzura 1998-ci ildə ləğv olunub.
Xatırladım ki, mayın 3-ü Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. Bununla bağlı Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi öz siyasını açıqlayıb ki, harda senzura var. Günün sualı da elə bununla bağlı idi ki, qəzetə, radioya və internetə şərh göndərəndə SMS yazanda özünüzü senzura eləyirsinizmi? Ən çox nədən çəkinirsiniz və ya heç çəkinmirsiniz? Bəzi SMS-lər bu suala cavabla bağlı deyil, məhz mayın 3-ü Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü ilə bağlıdır. Qoşqar və atası, dinləyicilərdən Qoşqar və atası imzalı dinləyicilərimiz yazırlar ki, 3 may bugünkü bayramdan azadlığa da pay düşür, bayramınız mübarək. Azadlıq Radiosu Qoşqara və atasına öz təşəkkürünü bildirir. Kontekst proqramından sonra 14-24 gənclik proqramında nələri eşitəcəyik?
14-24 Azərbaycan və Ermənistan gəncləri nədə birləşə bilir?
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra, 12 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq. Azərbaycan və Ermənistan gənclərini mahnı müsabiqəsi, məsələn, Eurovision birləşdirə bilərdi, ancaq Eurovision-a Ermənistan gəlmir. Mahnı müsabiqəsinin finalı isə yaxınlaşır. Bakıda mayın sonunda keçiriləcək müsabiqəyə hazırlıq işləri təkcə tikinti və ya abadlıq deyil. Taksi sürücüləri də mahnı müsabiqəsinə hazırlaşırlar, onlar ingilis dili kurslarına gedirlər. Nüşabə Fətullayeva belə kurslardan birində olub.
Hazırda ingilis dili dərsidir. Dərsdə oturanların əksəriyyətinin yaşı 40-dan çoxdur. Söhbət taksi sürücülərindən gedir. Bakı Taksi MMC 500-dən çox taksi sürücüsünə dövlət hesabına ingilis dili kursları təşkil eləyir.
Məsələn, thank you, very good, how are you, thank you very much, have a good day, sonra
Onları düz bir çetini çekirəm danışmağa, ama bilirəm ne deməkdir. İndi ingilisdə nəsə deyəndə ben daha elə yüzünə baxmıram ki, başa düşürəm ki bu nə deyir.
45 yaşda Növbət Məmmədov ingilis dilində öyrəndiyi bəzi sözləri bizimlə də bölüşür. Deyir ki, dərsləri yaxşı mənimsəmək üçün əlindən gələni eləyir. Amma gülərək onu da əlavə edir ki, 45 yaşda nə söyləmək göründüyü kimi asan deyil.
Deməli, üçüncü dərsdir istəyindi, hal-hazırda mən gəlirəm. Demək olar, üçüncü dərsə bir 20 dənə söz bilmək mənə gəlib istəyir, mənə yaşımda. Burada yaddaşlar rol oynar, gərək yaddaşın yaxşı olsun.
Aprelin sonundan başlanan kurslar həftədə 2 dəfə keçirilir. Dərslər 1 saat yarım davam edir. 6 qrupa bölünən London taksi sürücülərinə 3 müəllim dərs keçir. Sürücülərin bəziləri dərslərdə fəal iştirak edir, bəzilərinin gözü isə saatda qalıb dərsin nə vaxt bitəcəyini gözləyirlər. Amma kursun sonunda yalnız imtahanlardan keçə bilənlərə Eurovision müsabiqəsi ərəfəsində taksi sürməyə icazə veriləcək. Odur ki, əksəriyyət əlində kitab müəllimi diqqətlə dinləyib, bəlkə də ilk dəfə eşitdikləri sözləri tələffüz etməyə çalışırlar.
Bizə hələ ki lazım olan nə lazımdır onu öyrədirlər. Biz çalışırıq öyrənək. Vallahi öyrəndiklərimizi indi yazırıq, hələ tam əzbərləməmişik. İndi bunun üstündə də çalışırıq ki, son bir həftə 10 gün ərzində çalışacağıq bunun hamısını öyrənək.
Mən hələ uşaqlıqdan rus dilidir, ingilis dilidir. Hələ şəhərdə böyümüşəm, Bakıda oxumuşam, sevmişəm o dili. Bizim bir səyyarə müəllimimiz vardı ingilis dilindən. O pasiyanda bizə deyirdi ki, uşaqlar oxuyun. Deyə bilərəmsə, my friend, sit down please. Məsəl üçün, sonra düşəndə deyir, məsəl, bye bye, deyirəm ki, okey. Çox sadə sözlərdir bizə öyrətdi. Çünki biz o, necə deyərlər, bəlk sözləri öyrənəməli. Çünki bizim o yaşımız deyir ki, indi uşağı qoyursan 3 il, 5 il müəllimi, yəni çətinliklə öyrən.
İngilis dili müəllimi Nazir Ağayev deyir ki, tədris zamanı rastlaşdığı ən böyük problem sürücülərin dərsdə sakit otura bilməmələridir.
Dərslər əvvəl çətin gedirdi, hal-hazırda asanlaşıb. Yəni, onlara xüsusi bir, necə deyərlər, yanaşma lazımdır ki, onlar dərslərdə sakit otursunlar. Amma hal-hazırda nəticələri çox yaxşıdır. Orada, yəni, hal-hazırda taksistlərə, turistlərə nə suallar verilirsə, burada həmin sürücülərə həmin suallar verilir. Yəni, turist burada rahat özünü hiss eləyəcək və onlar verdiyi bütün suallara taksilər cavab verə biləcəklər.
Sürücülərə yeni sözlər verilir. Dərsin sonunda isə iki sürücü yeni sözlərdən istifadə edərək sürücü və turistin dialoqunu qurur. Nazir Ağayev deyir ki, bu yolla onlar həm danışığı, həm də eşitməni inkişaf etdirirlər.
Fursiyası yoxdursa, mütləq dinli yazır. Çeytdə həmin kartın sahibinin aldı familiyası, çeytin qurulma tarifi, hansı növbəqdir, əməliyyatın növbəsi.
İngilis dili dərslərindən sonra isə sürücülərə 10-15 dəqiqə ərzində post terminallardan istifadə qaydaları öyrədilir. Onların sualları cavablandırılır. Eurovision kimi London taksilərində kartla ödəməni təmin etmək üçün post terminallar quraşdırılacaq. 40 yaşlı Mübariz Aslanov isə London taksisi sürmür. Öz şəxsi maşınından taksi kimi istifadə edir. Deyir ki, onun maşınına post terminal quraşdırılması barədə heç nə deməyiblər. Heç ingilis dili dərsləri barədə də. Mübariz Aslanov isə turistlərlə işləmək üçün çıxış yolu tapıb. Bekar olanda öz ingilis dilini öyrənir. İngilis dili müəllimi olan qonşusunun köməkliyi ilə artıq 100-ə qədər saymağı öyrənib.
Bir 10 gün olar öyrənmişəm bunları. İndi bugündən sizi başlayaq ifadələrə. Ümumi ifadələr, turistlər nə işlədi? Məsəl üçün, hara gedirsiniz? Nə bilim, filan yerə necə apararsınız? Bu London taksilərinə dövlət tərəfindən təlimat verilib. Xüsusi olardı ki, bizi də şəxsi taksilər də cəlb eləyərdilər, amma hayf ki, eləmirlər.
Bakıda Eurovision mahnı yarışması mayın 22-sində, 25-sində və 26-sında keçiriləcək.
Nüşabə Fətullayeva, Eurovisionla bağlı bir sual da hələlik açıq qalır. Azərbaycan prezidentinin kürəkəni pop musiqiçi Emin Ağalarov Eurovision müsabiqəsində mahnı ifa eləyəcəkmi? Yarışmaçı kimi yox, qonaq ifaçı qismində. Eurovision.net-in yazdıqları ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Eurovision.net saytı yazır ki, Eurovision Bakı finalına 3 həftə qalmış, yarışma ilə bağlı başqa bir intriqa hələ həllini tapmayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin kürəkəni Emin Ağalarovun müsabiqənin fasiləsində çıxış etməsi ilə bağlı məsələdən söhbət gedir. Leyla Əliyevan həyat yoldaşı olan 32 yaşlı Emin Ağalarov hələ mart ayında elan eləmişdi ki, Bakıdakı finalda fasilələrdə o da səhnədə olacaq. Azərbaycan mediası isə bu xəbəri artıq təsdiqlənmiş kimi qəbul eləyib yaydı. Hökumətin tənqidçiləri isə bu xəbəri də Əliyev ailəsinin şəxsi maraqlarının ictimai maraqlarının qarşıdırmasına növbəti nümunə kimi qəbul edədilər. İş ondadır ki, Mehriban Əliyeva Eurovision Təşkilat Komitəsinin sədridir. Ağalarovun finalda çıxış edəcəyi xəbəri isə Avropa Yayım İttifaqı üçün də sürpriz oldu. İttifaqın rəsmisi və Eurovision müsabiqəsinin təşkilat işlərinə nəzarət edən C.S. Becker bildirir ki, təşkilatçılarda eminə dəvət göndərilməsindən xəbərdar deyirlər. Biz hələ intervallarda kimin çıxış edəcəyinə bağlı heç bir qərar verməmişik. Biz həmin qonaqları tədbirin başlamasına qısa müddət qalmış açıqlayacağıq. Statın sonu. Müsabiqənin ilk yarım finalı mayın 22-sində başlayır və mayın 26-sında kesiləcək finalla başa çatacaq. Yarışı 10 milyonlarla adamın izləyəcəyi gözlənilir. Maraqlıdır ki, müsabiqə məhz Emin Ağalarovun son albomunun, İldırımdan sonra albomunun təqdimatından bir gün sonraya təsadüf eləyir. Emin Ağalarov şəxsi saytında yazıb ki, Eurovision'da çıxışı həyatda bir dəfə elə düşən fürsət kimi dəyərləndirir. Ancaq C.S. Becker bildirir ki, Emin qabaqdan gəlmişliyi eləyə bilər, çünki müğənnilərin öz saytlarında nə yazmasından asılı olmayaraq, onlar öz qonaqlarını ən sonda elan edirlər. Becker'in sözlərinə görə həmin qonaqları çağırmaq İctimai TV-nin məsuliyyətidir. Sonda səhnəyə çıxacaq qonaqların siyasını isə Eurovision Mahnı Müsabiqəsi Komitəsi təsdiq eləyir. İctimai TV isə Emin Ağalarovla bağlı suallara cavab vermir. C.S. Becker, Azərbaycan Prezident ailəsinin Eurovision müsabiqəsinin təşkilatı işlərində əsas yükü çəkməsi ilə bağlı yaranan apavanı da düzgün saymır. O deyir ki, bütün Avropada minə yaxın adam Eurovision yarışmasını yaxşı təşkil eləmək üçün çalışır. Mehriban Əliyeva təşkilat komitəsinin rəhbəri olsa da, ümumilikdə şouların hamısı Avropa Yayım İttifaqının nəzarətində hazırlanır. Aprelin 30-da yarışa hazırlıq üçün keçirilən konsertdə çıxış eləyən Emin Ağalarov, Eurovision az saytına müsahibəsində bu dəfə fərqli açıqlama verib, deyib ki, bu yarış bütün ölkə, bütün şəhər üçün özünü göstərmək imkanı yaradır.
İlkin Məmmədov, xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnləri oxumaq olar. Kontekst proqramında getməyən başqa materialları xatırlatmaq istəyirəm. Sürücülər Nəqliyyat Departamentindən narazılıq edirlər. Fransa səfirindən Alman həmkarına dəstək. Niyazi Mehdinin blog yazısı dilin ağıl qıtdığı. Azərbaycanda inflasiya 5% çata bilər, bunu Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri deyir, taxta kilsələr yoxa çıxır, TANAP-la bağlı danışıqlar bu ay başa çata bilər, söhbət neft-qaz müqaviləsindən gedir, Azərbaycanın reytingi xeyli yüksəlib, bu qəzetlərin icmalıdır, Nazım Hikmət Şehir Festivalının qalibləri bəlli oldu və başqa yazılar. Kontekst proqramımız sizə davam eləyir. Xəzər notayına, Türkmənistana keçək. Türkmənistanda hətta aylarda vaxt var idi. Prezidentin ailə üzvlərinin adı ilə adlanırdı. İndi isə keçmiş prezident Türkmənbaşının özünün adı hər yerdən yığışdırılır. Bugün xəbər gəldi ki, onun adı artıq dərsliklərdən çıxarılır. Bəs çıxarılanda onun yeri boş mu qalır? Yoxsa indiki prezident öz adına yer boşaldır, Rövşən Qəmbərova qulağı asaq.
Türkmənbaşının, türkmənlərin sabiq ümummilli liderinin adını orta məktəb dərsliklərindən silirlər. Türkmənistanda 5 il qabaq vəfat eləmiş keçmiş prezident Sapar Murad Niyazovun şəkilləri və onun ruhnamə əsərindən parçalar orta məktəb dərsliklərindən çıxarılır və yeni prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun şəkilləri və çıxışlarından parçalarından əvəzlənir. Bu, Türkmənistanda yeni prezidentin dövründə şəxsiyyətə pərəstiş meyllərinin azalacağı haqqında ümidlərin puç olduğunu göstərir. Bunu Azadlıq Radiosunun Türkmənistan xidmətinin rəhbəri Məhəmməd Tahir deyir. Onun sözlərinə görə orta məktəb dərsliklərindən Niyazovun adının çıxarılması ilə bağlı məlumatı bugün alıblar.
Mayısın sonunda məktəb kitabları toplanır Türkmənistanda. O kitabların yerinə yeni kitablar verilməyə başlamış. Bu kitablarda eskiyə nazaran yeniliklər, eski prezidentin yerinə yeni prezidentin fotoğrafı yayınlanmış kitabın ikinci sayfasında. Ondan sonra eski prezidentin bu ruhnamadan alınan makallar yok olmuş gitmiş. Ondan sonra eski prezidentin döneminde Türkmenistan'da ayların, günlerin adı da çalışılmıştı. Şimdi yeni kitapta onlar da gitmiş. Mesela hani o günlerin ayı Türkmenlere göre Cuma günü mesela ruh günü diye biliniyordu. Pazartesi gününe baş gün deniliyordu eski prezidentin döneminde. Ondan sonra kitapları da aynı şekilde geçiyordu. İşte onları da ayırmışlar. Ama onun yerine yeni prezidentin fotoğrafı gelmiş. Yeni prezidentin kendi ideologiyalarından, kendi kitaplarından alıntılar korulmuş. İşte yeni değişiklikler bu şekilde.
Məhəmməd bəy, bunu biz necə anlayaq? Bu o deməkdir ki, sadəcə bir avtoritar hakim hökmdar o birisini əvəz eləyir, sadəcə olaraq belədir. Yəni biri gedir, o birisi onun yerinə gəlir və eyni qaydada da hər şey davam eləyir. Yoxsa müsbətə doğru hansısa bir dəyişikliklər var? Yəni bu şəxsiyyətə pərəstiş azalıb.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.